Radio Day. Jälkiistunto.
Näin se on kuulkaas vaihdettu niin sanotusti henkinen pipo päässä tuosta äskeisestä Eve ja Ossin vierailusta jälkiistuntoon. Ja se tehdään tänään veteraanikolmikon kanssa, mitä tulee jälkiistuntoon. Minusta katsottuna vasemmalla studiossa istuu seurakuntalainen.fi-uutissivuston päätoimittaja, valokuvaaja ja yrittäjä Sari Savela. Hyvää huomenta.
No hyvää huomenta.
Ja pitkästä aikaa jälkiistunnon osalta. Taitaa mennä kevään puolelle kuin viimeksi.
Se on totta, joo. Mä oon käyttäytynyt niin hyvin, että en ole joutunut jälkeistumaan.
Niin. No mitäs kuuluu nyt näin marraskuun puolella?
Kun no mennään? Ihana harmaa päivä. Niin. Ja sataa vettä. Mutta tämä Martin päivä muistetaan pitkään.
Kaikella tavalla. Johtuuko se siitä, että vieressäsi istuu sitten Slöy-viestinnän koordinaattoritoimittaja Martti Pyykönen? Huomenta.
Hyvää huomenta. Ei johdu siitä. Kyllä tämä päivä on presidentti Ahtisaaren päivä.
No joo, juuri näin. Suruliputus tänään siis presidentti Martti Ahtisaaren hautajaisten johdosta. Luitteko muuten kuolin ilmoituksen lehdestä? Oli aika puhuttelevaa tekstiä.
En huomannut sitä.
Joo. Sinullekin hyvä kuuntelija, jos et ole lukenut, tee itsellesi palvelus ja teet hyvin, kun käyt tuolta iltapäivälehdestä sen lukemassa. On puhutteleva teksti ja siinä vähän paljastuu jonkinlaista vakaumusta myöskin Martin omista ajatuksista. Mutta se toimikoon jonkinlaisena kotitehtävänä myöskin sitten tälle kolmikolle. Martti Pyykönen, onnea myöskin perheen lisäyksen johdosta. Siitä semmoinen on tapahtunut sitten viime sinun käyntisi täällä.
Kiitos paljon. Tässä kohta 3 kuukautta tulee täyteen. Nyt alkaa olla silleen, että on pystynyt nukkumaan yöllä.
Wow.
Ilo olla jälkiistunnossa niin kuin silleen, että on virkeillä silmillä.
No just näin. Ja sitten siinä Martin vieressä istuu Suomen lähetysseuran viestintäjohtaja Laura Häkli, joka oli jo tänne tulossa taannoin. Sitten sairaus kaatoi ja teiltä kotoa löytyy aika hyvä varamies. Nimittäin miehesi tuli sitten Eero tänne ja hoidettiin jälkkäri kunnialla, mutta nyt olet täällä terveenä ilmeisesti ja kaikki puolin hyvinvoivana.
Kyllä, ihan olla täällä ja jotenkin piristystä tähän marraskuun.
No just näin.
Varmaan sen päin.
Mä haluan kysyä Wilberiltä, että oliko tästä jääkiekosta tunnettu tämmöinen siirtorangaistus?
Joo, se oli. Käsi oli tuomarilla.
Eero on aina valmiina lähtemään tänne.
Se oli mahtavaa. Ja se oli niin valmiina, että oli silti lyöty suosikki jalkapallojoukkueen huivi vielä kaulaa. Eli ei voinut olla liian kiire lähteä ehti miettimään, että mä otan tuon huivin tuosta. Taisi olla Laatsion huivien, en muista, oliko näin. No joo. Kyllä. Tänään niin kuin todettua, suruliput liehuvat Martti Ahtisaaren hautajaisten johdosta ja se on kuuluukin olla niin. Aiheet, joita kolmikko tuo pöytään, eivät ole ainakaan suoranaisesti siihen liittyviä, mutta ajankohtaisia ne kylläkin ovat. Ja lähdetään Sari Savelan aiheesta liikkeelle. Sari, ole hyvä.
Kiitos. Mun aiheeni on ajankohtainen, mutta ei ehkä juuri nyt juuri tältä viikolta ajankohtainen, vaan pidemmältä aikaväliltä. Ja pohjustan tätä hieman tuossa joitakin viikkoja sitten kotiseurakunnassani Tapiolassa, niin oli vierailija Gideoneista, Suomen Gideoneista, ja hän kertoi tämmöisestä massiivisesta raamatun jakelusta Tansaniassa. Muistelen, että se oli Tansania, toivottavasti se ei ollut Etiopia tai joku muu Afrikan maa, mutta anyway, jostakin Afrikan maasta oli. Ja oli jotenkin vaikuttavaa kuulla, kun hän kertoi siitä, että miten ihmiset siellä riemulla ottivat raamattuja vastaan. Että se oli todella niin kuin haluttu ja tärkeä se raamattu. Eli mun aiheeni liittyy tavallaan tähän niin kuin raamatun tietynlaiseen alennustilaan täällä meillä Suomessa ja ehkä laajemminkin läntisessä maailmassa. Kuitenkin tiedetään, että kasvavissa seurakunnissa raamatun sanan arvovaltaa korostetaan ja Jumalan sanaa julistetaan voimallisesti. No tämä, että minkä takia minulla niin kuin tähän raamatun lukemiseen ja opettamiseen liittyy suuri huoli, on muun muassa tämä, että vuodelta 2010 Pappisliiton jäsenkyselyssä kerrotaan, että siis vuodet 2010, nyt varmaan jos 2023 luvut olisi, niin olisi varmaan hieman vielä surkeampia. No tämän kyselyn mukaan niin 52% papeista luki raamattua omaksi hengelliseksi rakennukseksi vähintään kerran viikossa. Ja mitä vanhemmista papeista oli kyse, niin sitä todennäköisimmin hän luki säännöllisesti raamattua. Ja alle 35-vuotiaista papeista vain kolmannes ravitsi itseään raamatun lukemisella. No nyt tuorempi tutkimus, sitten tämä syyskuussa julkistettu jumalanpalvelusbarometri, niin tämä on moneen kertaan eri medioissa kerrottu, että vain 41% papeista piti jumalanpalvelusta erittäin tärkeänä osana seurakunnan toimintaa. Mutta se, mikä siinä on niin mielenkiintoista, että niille papeille, joille jumalanpalvelus ei ollut merkityksellinen, ei ollut myöskään tärkeää raamatun lukeminen ja opettaminen. Että nämä kulki niin käsi kädessä. Eli tästä voidaan tavallaan niin kuin varmaan päätellä, että se raamattu ei kauheasti kulu käsissä eikä ravitse sielua. No mä haluan tavallaan nyt tässä niin kuin Martin ja Lauran kanssa vähän niin kuin yhdessä keskustella, että mistä ihmeestä tämä raamatun alennustila johtuu? Ja mitä niin kuin raamatun arvovaltaa voitaisiin parantaa? Ja pitäisikö esimerkiksi niin kuin kirkon hengellisiltä työntekijöiltä suorastaan edellyttää sitä, että he työajalla lukee raamattua säännöllisesti? Että voiko hengellistä työtä edes tehdä ilman, että lukee raamattua? Tämmöisiä pohdintoja perjantai-aamuun.
Martti ja Laura, mitä mieltä?
Tämä on hirveän iso aihe ja vaikeakin aihe. Et faktahan on, että raamattu on niin kuin maailman luetuin ja omistetuin kirja ja kautta aikojen. Ja varmasti jokaisella kirjahyllyssä ja se on meidän pyhä kirja ja se on äärimmäisen tärkeä. Mutta onko silti raamattu nykyihmiselle vähän vaikea kirja? Eli siellä on paljon kohtia, jotka on niin kuin haastaa nykyihmisen, varsinkin sen liberaalin, tämän ajan hengen mukaisen ihmisen ajattelua. Sillä on niin kuin sellaisia kohtia, jotka vaatii niin kuin tosi paljon kontekstin ymmärrystä tai taustan ymmärrystä ja sellaista niin kuin, pohdintaa ja mikä on tänä päivänä tämän kohdan merkitys mulle. Ja mun mielestä olisi äärimmäisen tärkeää, että meidän palkatut seurakunnan hienot työntekijät avaisi sitä meille seurakuntalaisille. Että se on ihan semmoinen niin kuin kriittinen asia, että mä näen, että se on niin kuin ehkä tärkein tehtävä, joka niin kuin papilla on. Että sikäli nämä luvut on tietysti vähän niin kuin huolestuttavia. Toivottavasti siellä, kun ne ei ole nyt tuoretta tutkimusta, niin se voi olla jollain tavalla mennyt myös parempaan suuntaan, että me ei oikein tiedetä. Mutta on ehkä sellainen niin kuin varmasti tietyllä tavalla kyllä huolenaihe. Mun täytyy kertoa tähän omakohtainen kokemus, miten nyt mä oon ottanut tämmöisen raamattuprojektin. Toissa vuonna mä ajattelin, että mä haluan lukea raamatun uudelleen. Mä olen itse siis lukenut sen toki aikaisemminkin, mutta mä ajattelin, että mä haluan niin kuin kuunnella sen podcastina. Ja sitten mä vertailin erilaisia podcasteja, että mistä löytyisi semmoinen niin kuin tuore ja mielenkiintoinen ja jotenkin tähän päivään sopiva tapa niin kuin lukea ja kuunnella raamattua pyöräillessä ja tiskatessa ja vaikka mitä. Ja sitten mä kuuntelin, aluksi mulla oli tällainen niin kuin minikilpailutus, että mä kuuntelin monia eri podcasteja ja lähdin sitten vertailemaan niitä. Ja sen kisan voitti sellainen kuin Father Mike Schmidt, tällainen Bible in a Year.
Onko se tämä katolinen pappi?
Se on katolinen
pappi. Joo, mä oon kuunnellut kans sitä. Se on varsin inspiroiva.
Joo, okay. Hän on niin innostunut siitä vaiheestaan. Niinku, siitä tulee sellainen valtava energiaboosti, kun häntä kuuntelee. Sellainen niinku innostus näihin ja sellainen niinku drive. Ja niinku, hän niinku puhuu nopeasti ja niinku, teki peilaa omaan elämään, kertoo kiinnostavia tarinoita. Hän on siis opiskelijapastori Duluthissa, Minnesotassa. Ja on itse asiassa ollut maailman suosituin, tai onko edelleen, että maailman suosituin kristillinen podcastin pitäjä. Ja se on ihan hämmästyttävä. Hän on jopa ollut Apple-podcastien niin kuin suosituin podcast-isäntä hetkellisesti tosin, mutta todella suosittu siis maailmanlaajuisesti. Tällainen ihan hämmästyttävä ilmiö niin kuin maailmassa. Niin jotenkin se vuosi, jolloin mä kuuntelin tämän Bible in a Year-podcastin, niin se avasi mulle hirveän hyvin sitä, että kuinka jotenkin raamattu antaa niin kuin jatkuvasti uutta ja kuinka se itse asiassa suuri tarina jää meiltä usein niin kuin kertomatta ja ymmärtämättä. Että se, että meillä vaikka sanotaan nyt joskus saarnoissa tai saattaa olla jossain hengellisessä puheessa keskitytään tosi paljon yhteen pieneen kohtaan päivän tekstissä tai mietitään, mitä se on alkukielellä, mitä se on tänä päivänä. Sen sijaan, että me mietittäisiin, miten tämä asettuu siihen koko suureen tarinaan. Ja se on se, mitä niin kuin tämä niin kuin Father Mikein podcastin mulle antoi, että hänellä oli tämä isä Augustinuksen lause sellaisena johtotähtenä, että mä itse asiassa otin siitä kuvan, kun mä sanon aina sen väärin, mutta se on jotenkin näin englanniksi, että the New Testament is hidden in the old and the old is revealed in the new. Eli tavallaan vanha testamentti on se lupaus ja sitten uusi testamentti lupauksen täyttymys. Jotenkin sen suuren tarinan niin kuin ymmärtäminen ja niin kuin kaiken nivoutuminen niin kuin sellaiseksi ymmärrettäväksi suureksi kokonaisuudeksi oli valtava lahja. Ja mä mietin, että tällaista me tarvittaisiin niin kuin suomeksi meidän kirkko.
Mm. Mä ihan nopeasti ennen kuin Marta saa puheenvuoron, niin mainitsin, että itsellä on ollut tänä vuonna semmoinen projekti, että mä käyn Raamatun läpi. Ja mä oon aika paljon niin kuin kuunnellut Raamattua, ihan siis vaan puhdasta Raamattua, että se ei ole niin kuin Raamatun opetusta samalla niin kuin tämä mistä kerroit. Ja kyllä mä jotenkin koen, että se sana saa niin kuin vaikuttaa minussa. En mä kaikkea ymmärrä, mutta juuri tämä kokonaisilmoitus, että kun tulee ne Mooseksen kirjat, lain tekstit, jolloin vähän silleen, että aika rankkaa tekstiä. Ja siihen tarvitaan se Uuden testamentin niin kuin osio, että se tavallaan se kokonaisilmoitus kirkastuu.
Kyllä.
Mm. Ajattelen, Laura sanoi, että Raamattu haastaa liberaalia nykyihmistä. Mä ajattelin, että oikein luettuna Raamattu haastaa tosi kipeällä tavalla ihan jokaisen meistä. Toissapäivänä Hesarin toimittaja Inkeri Harju kirjoitti hyvän kolumnin otsikolla "Maksan ekstraa siitä, ettei kuntosalillani ole miehiä ja siksi ymmärrän Japanin junaratkaisun." Hän viittasi tässä siihen, että Japanissa on niin kuin junavaunuja, missä on kuin pelkästään siis naisille tarjottuja junavaunuja. Ja tästä yhden ystävän kanssa tai yksien ystävän kanssa juteltiin, että se on niin kuin jännä, että tietyissä piireissä niin kuin toistellaan semmoista ajatusta, että Raamattu on niin kuin patriarkaatin peruskirja, joka pitäisi saada niin kuin kipattua alas. Nyt jos mennään niin kuin 10 käskyä ja mennään sitten niin kuin vuorisaarnaa, mitä Jeesus opettaa siitä, niin tavallaan niin kuin eihän se aina yhtään siimaa millekään semmoiselle käytökselle, minkä lopputuloksena on se, että naiset haluaa maksaa omasta kuntosalista, että siellä ei ole miehiä, ja naiset toivoo, että voiko olisi junavaunu yöllä, ettei tulisi miehiä vastaan. Niin tavallaan niin kuin eihän niin kuin, jos mietitään niin kuin 10 käskyä ja sitten niin kuin vuorisaarnaa opetusta siitä, niin eihän se aina piiruakaan siimaa niin kuin tismalleen. Tai tavallaan siis, että niin kuin voisi niin kuin jopa sanoa, että tämmöisen klassisen feminismin kaikki tavoitteet tulisi täytetyksi, jos miehet alkaisi elää Raamatun mukaan.
Oho,
niin tavallaan niin kuin, kyllähän Raamattu haastaa jokaista. On se hirvittävän epämiellyttävää luettavaa, kun joku sanoo niin kuin jumalallisella auktoriteetillä, että Martti toi homma ei vetele.
Mutta tässä tullaankin juuri siihen yhteen ydinongelmaan, että ihmiset ovat kovin tietävinään. Raamattukin näin opettaa.
Niin.
Ja sitten tosiasiassa he eivät ole kovin niin kuin sisällä ja ymmärrä ja tiedä, mitä se Raamattu oikeasti opettaa, että tulee semmoisia luulopuheita paljon.
Juu. Mm.
Siis toi on hirveän hyvä pointsi, Martti, toi, että se on epämiellyttävää, vaikeata luettavaa. Siis mulla on ihan omakohtainen kokemus tästä, että kun mä oon ajatellut, että mä oon aina ollut uskossa ja kasvanut seurakunnan huomassa ja näin, mutta sitten opiskeluaikana mä ajattelin, että mulla oli vähän se harvinainen unettomuusjakso. Mä ajattelin, että hän lohtuu, luen Raamattua keskellä yötä ja mietin, että tämä varmasti auttaa unen saannissa ja rauhoittaa mieltä. Sitten yhtäkkiä siellä olikin tosi kauhean. Mutta tuli aivan sellainen, että eihän tämä nyt ollenkaan, niin kuin, että mähän olen just sillä väärällä puolella, että ei voi olla totta. Että tämä niin päinvastoin pahentaa mun oloa. Mä soitan seuraavana päivänä isälleni, joka on nyt edesmennyt, mutta hän oli syvästi uskovainen mies hän antoi mulle hyviä neuvoja, että sun kannattaa lukea täältä ja täältä antoi tiettyjä Raamatun kohtia ja roomalaiskirja muun muassa. Sitten mä luin niitä ja mulle tuli ihan hirveän rauhallinen, hyvä fiilis. Ja sen jälkeen mä tajusin, että mun tarvitsee ottaa ne asiat ihan eri tavalla vakavasti. Se oli niin kuin tavallaan, en mä koe, että se oli mikään uskoontulokokemus. Se oli sellainen niin kuin tietynlainen herätys siitä, että nämä asiat on oikeasti totta ja vahvoja ja ne pätee mun elämään. Mä olin ennen ajatellut, että mä oon tässä hyvien joukossa jo, mutta sitten mä tajusin, että hei, mun täytyy tehdä paljon enemmän.
Niin mulle tavallaan se, kun luin, on tänä vuonna tätä Raamattua käynyt läpi kokonaisuutena, tunnustan, että en ole aikaisemmin lukenut kaikkia Mooseksen kirjoja, ja vaikka on niin kuin pitkään ollut uskossa ja näin, niin se, että kun mä luin ne Mooseksen kirjat, niin mulle se oli suorastaan hetkellinen uskon kriisi. Että tavallaan, koska se oli paikoin aika kovaa tekstiä. Ja se on niin kuin tavallaan hämmentävää niin kuin löytää itsensä semmoiset pienestä uskonkriisistä, vaikka on ollut pitkään uskossa ja on tavallaan niin kuin, voisiko sanoa, että kuitenkin jossain määrin kasvanutkin varmaan uskossa ja tuntee Raamattuja ja näin, niin sitten jotenkin, että onpa kovaa tekstiä. Mutta se ei kestänyt pitkään, mutta sitten toisaalta se kirkasti myöskin sitä, että Jumala on pyhä. Että mitä mä oon sanomaan, että mitä Jumala saa tehdä ja toimia ja sanoa.
Sari sanoi, tai esitit kysymyksen tuossa alussa, että miten papit saataisiin lukea Raamattua. Mulla ei tietysti mitään niinku taikatemppua taskussa, mutta niinku, en ole itse pastori, mutta on Raamattun opetustehtävissä toiminut aika paljon. On koulutukseltani teologian maisteri ja mä oon ihan sairaan huono lukea raamattua, siis aivan umpisurkea, siis sillä tavalla, että mulla olisi sellainen säännöllinen tapa, että mä joka ilta luen, mä kadehdin ihmisiä, joilla on, mutta siis mut saa lukea raamattua sillä tavalla, että mulla on tulossa, mä oon menossa raamattokurssille opettamaan 3 päivää Jeremiaa, niin sit on pakko
työn
lukea.
Takia.
Niin, työn takia. Niin tästä tavallaan niin kuin ratkaisu, että miten saadaan papit opettaa raamattua, niin siis se, että kirkkoherra pistää niin kuin raamattutunnit pyörimään seurakunnassa, niin Johan alkaa lukea raamattua, kun onhan sitä nyt pakko lukea, ennen kuin siitä menee jotain niin kuin sanomaan itsensä nolaamaan.
Joo, hyvä.
Ja siis niin, opettaminen on paras niin kuin tapa oppia, ainakin mulle. Siis se tavalla, että silloin mä jäsennän ne asiat sillä tavalla, että mä itsekin ymmärrän, jos mun tarvitsee niitä jollekulle opettaa.
Toi on realismi, tai realistinen.
Inho realistinen
vastaus.
Ylityökorvauksilla.
Niin, jos on kirkkoherroja kuulolla, niin tässä on nyt niin kuin varma konsti.
Joo, saa ottaa talteen. No Sari, pallo palaa vielä sinulle. Mennäänkö pintaa syvemmälle, sovelletaanko vielä jollalla aihetta? Esimerkiksi tuo, puhuit juuri tuosta siihen barometriin viitaten. Olette sitten huolissanne niistä lukemista, mitä tuo Jumalan palvelusbarometri ilmoitti?
No ilman muuta. Siis sehän on hyvin huolestuttavia ne lukemat, mitä siinä Jumalan palvelusbarometrissa kaiken kaikkiaan on. Että tavallaan sehän musta jollain tavalla viestii ehkä siitä, että semmoinen hengellinen näky on niin kuin hiukan hukassa. Ja sitten herää kysymys, että onko kirkko niin kuin luisumassa tämmöiseen niin kuin hyväntekeväisyysorganisaatiostatukseen, että jotenkin että se sitä ydintä pitäisi nyt kirkastaa todella ja sitä hengellistä näkyä vahvistaa.
No Martti, Laura, onko kirkko luisumassa hyväntekeväisyysjärjestöksi?
Jos tulee vaikeita aikoja, niin se kirkastaa automaattisesti sitä ydintehtävää. Silloin turha karsiutuu pois. En mä tiedä, onko semmoista aikatempoa olemassa. Katsotaan barometri esiin ja sitten ryhdytään silleen, että...
Mutta korona ei tehnyt niin. Sitä. Olisi voinut ajatella, niin, että koronapandemia ja nämä Venäjän hyökkäys Ukrainaan olisi jotenkin jo semmoisia vaikeita aikoja, niin ei ole tapahtunut semmoista hengellistä heräämistä kuitenkaan ja...
Ehkä on siis palattava barometri.
Laura Häkki.
No mä näen, ehkä en näe ihan noin synkkänä tilannetta, mutta kyllä ehkä sellainen huolettaa, että jos seurakunnan työntekijän papiston ajatusmaailmaa ehkä jollain tavalla se barometri kuvaa, niin mä en ole perehtynyt siihen niin hyvin, että pystyisin arvioimaan niitä tuloksia, mutta että mä mietin sitä, että mitä tavalliset ihmiset, seurakuntalaiset niin kun uskosta ymmärtää, niin sehän on koko ajan vähemmän. Että sikäli niin kun se, että... Et niin kuin keksittäisiin niitä luovia tapoja, millä niin kuin saataisiin seurakuntalaiset innostumaan tästä jutusta ja niin kuin tulemaan messuun ja elämään jotenkin uskonmukaisesti. Se olisi luonteva osa arkea ja elämää, niin jos ei se sitä ole kaikille papeille, varmasti erittäin monille on. Siis sen takia mä mietin, että tämmöiset luvut on aina vaarallisia, koska meillä on hirveän mielettömän hienoja seurakuntia, joissa on yhteisöllisyys ja vahva henki ja muuta. Et monesti tällaiset mediassa esiintyvät luvut sit saattaa vääristää sitä kuvaa myös vähän niin kuin negatiiviseen suuntaan.
Joo, nämä on niin kuin yksinkertaistuksia. Et se on ihan totta, että paljon on hyvää. Ja sitten tavallaan tämäkin, vaikka niin kuin henginen näky olisikin hieman niin kuin samentunut, niin toisaalta sitten taas tämmöinen niin kuin sielunhoidollisuuden korostaminen, rinnalla kulkijuus, niin ne on sitten taas korostunut. Ne on hyviä asioita, mutta ehkä kuitenkin vähän sitä hengellistä näkyä pitäisi kirkastaa.
No Martti Pyykönen tarjoili ratkaisuna papeille sitä, että laitetaan raamattutunnit pyörimään, niin kyllä on pakko lukea sanaa. Mites ihan siis perus Pekka ja Liisa seurakunnan penkissä, millä me innostetaan heitä innostumaan raamatusta?
No järjestämällä niitä raamattutunteja nimenomaan, että se konteksti, mistä Laura puhui tuossa, no, niin se avautuu. Siis tavallaan ihan niin kuin, raamattu on hirveän vaikea ymmärtää, jos sulle lyödään raamattu käteen, että se peukku paikalla avaat sen ja sitten ryhdyt lukemaan. Ja sulle ei ole niin kuin mitään käryä kontekstissa, että ymmärrä mihin tämä liittyy. Mitä. Mä oon siis itse raamattukurssilla sanonut, että mun mielestä raamattu opettamisessa ja raamattu lukemisessa on todella hienoa, ellei parasta, niin ainakin todella hienoa se, että kristillinen usko ja mikä esoteerinen filosofia eikä fantasia, vaan se sijoittuu tähän maailmaan. Ja mun yksi niin kuin lempityökaluista raamattukurssilla ja raamattutunneilla on siis Google Maps. Otetaan kartat auki ja katsotaan, että missä me ollaan. Sitten otetaan vähän aikajanaa ja sillä katsotaan, mihin aikakauteen. Ja sitten jengi on, että tämä sijoittuukin siis meidän todellisuuteen.
Niin.
Kyllä, tälle pallolle.
Tosi hyvä.
Kolme konkreettista vinkkiä, miten voitaisiin näitä Mattia ja miten nyt olikaan Pertti ja Liisa, Pekka ja Liisa, niin voitaisiin laittaa erilaisia kampanjoita, vaikka kun raamattu visaa säännöllisesti pyörimään. Sitten voisi olla tämmöinen raamatun lukemisen maratoni seurakunnassa ja sitten... Mikä jo toteutuu, niin on nämä niin kuin uudet käännökset, esimerkiksi tämä UT2020, niin siinä on jo tavallaan kielellisesti ymmärrettävämpää. se Raamatun sana.
Laura.
Hienoja ideoita.
Onko lisättävä?
Ei, tässä on ihailen kollegojen viisautta.
Eli Raamattu visaa Radio Dayhin. Otetaanko semmoinen talteen erittäin nyt sitten tästä? Perjantai-illan jälkiistunnon loppuun Raamattu visaa ja voittajalle Martin Raamattu tunteja. Nyt lähdetään välitunnille. Kolme keskustelijaa tänään on Sari Savela, Martti Pyykänen ja Laura Häkri. Kohta jatketaan sitten juttua studiosta.
Jälkiistunto. Jälkiistunto.
Liput on tänään puolitangossa hyvästä syystä, presidentti Martti Ahtisaaren hautajaiset. Toivotaan, että jonkinlaisia toivon signaaleita ja valonpilkahduksia täältä studiosta onnistutaan välittämään muutenkin kovin harmaaseen päivään. Mutta Martin nimipäivä tänään, joten täällä ainakin kahvitellaan sen kunniaksi. Martti Pyykänen on nimipäiväsankari, hän on yksi jälkiistunnon keskustelijoista ja hänen molemmin puolin istuu viisaita keskustelijoita. Sari Savela minusta katsottuna vasemmalla ja Laura Häkli siellä oikealla. Nyt on Laura Häklin aiheen vuoro, joten ole hyvä.
Kiitos. Tosiaan olen lähetysseurassa kirkon lähetysjärjestössä töissä ja aihe kumpuaa sieltä. Lähetystyössä puhutaan usein tällaisella vähän niin kuin vaikeallakin termillä, eli kontekstuaalisuudesta. Mutta käytännössä se on aika yksinkertainen asia. Eli se tarkoittaa sitä, että kun kristinusko on niin kuin historian kuluessa löytänyt tiensä uusille mantereille ja uusille alueille, uusiin kulttuureihin, niin sitä on myös tulkittu siihen kulttuuriin sopivasti ja niin kuin, sen kulloisenkin niin kuin todellisuuteen mielekkäällä tavalla. Eli se ottaa niin kuin taustan huomioon, kontekstitausta. Itse asiassa ihan yksinkertainen juttu ja hieno asia. Mutta siitä kontekstista, niin voi ajatella, että Tansaniassa, jossa lähetysseura on toiminut vuosikymmeniä, niin sieltä on semmoinen kiinnostava esimerkki, että meidän lähetystyöntekijä kertoo, että ei se synti ja armo ja semmoinen vanhurskauttaminen, niin ne itse asiassa ei ole niitä niin kuin täkyjä, että millä ihmisiä saadaan kirkkoon tai ymmärtämään tämä kristinusko niin kuin suuri ydin, vaan että se, että miksi ihmiset lähtee kiinnostumaan, että jopa tällainen, että puhutaan niin kuin vahvasti niin kuin puhtaasti pelkästä armosta ja tämä sanoma on niin kuin ytimessä, niin saattaa esimerkiksi teologiaopiskelijoiden keskuudessa herättää semmoista niin kuin närkästystä, vähän niin kuin pahennusta, että miksi tätä nyt liikaa korostetaan, että ihmiset tulee ihan välinpitämättömiksi tästä koko jutusta, että jos me vaan tätä armoasiaa julistetaan ja tämä nyt on ehkä yksittäinen incidentti, mutta se, että kuitenkin kristinuskossa heille niin kuin tärkein asia on se, että Jeesus voittaa pelon. Et siellä edelleen on niinku vahva usko henkivaltoihin, pahoihin henkiin, demoneihin. Ja se, että niinku kristinuskossa me julistetaan Jeesusta, joka on paljon vahvempi kuin pelot, niin se on se, mikä puhuttelee. Tämän takia kannattaa olla kristitty. Nyt mä haluan kuunnella tämän koko muunkin, mitä tähän liittyy. Ja sama itse asiassa on Thaimaassa. Siellähän henkivaltoihin, pahoihin henkiin uskominen pahoihin ja hyvin esiisien henkiin ja muuten, että se henkimaailma on niinku vahvasti niinku arjessa. Jokaisen talon edessä on tällainen henkien talo, jolle viedään ihan päivittäin ruoka, juoma, uhreja. Et se on niinku osa sitä elämää monelle siellä. Mutta sielläkin niinku on tosi hieno juttu tämä kristinuskon sanoma siitä, että meidän ei tarvitse pelätä henkivaltoja, että Jeesus on vahvempi kuin pahat henget, mutta sitten synnistä puhuminen saa sielläkin niinku kuulijat vähän sulkemaan korvansa, että tämä on vaikea, mitä tämä on. Että se niinku vapaus pelosta on se, mikä houkuttelee. Ja sitten samalla me voidaan ehkä huomata, että Suomessakin konteksti on niinku muuttunut. Että siitä kun kristinusko tänne tuli 1200-luvulta ylipäätään tässä niinku nykymaailmassa, että konteksti on ehkä meilläkin se, että se synti ei ole se ydin, minkä ympärille kaikki kietoutuu. Et synnistä puhuminen on meillekin ehkä vähän vaikeaa. Se on yleisesti niin kuin ajatellaan, että synnissä on paljon hyvääkin, että joku asia on syntisen hyvää. Jos tulee uusi jäätelömaku, niin se on ihan syntisen hyvää, niin kuin ihan mieletöntä aikuisviihde. Siis, että onko synti nyt niin paha, että kaikkihan me ollaan pahoja ja me kuuluukin olla itsekkäitä vähän nauttia ja ottaa itselle juttuja. Ja kaikille niin kuin pahuudelle löytyy hyvin selityksiä ja niitä terapoidaan. Et synnin merkitys meidän elämässä on niin kuin muuttunut ja se on ehkä niin kuin vaikeuttanut kristinuskon niin kuin tapaa puhua synnistä ja armosta ja pelastuksesta. Mietin, että kuitenkin siis nykyisin ihmisillä on ehkä toisenlaisia huolia kuin semmoinen synnin ahdistus, että on yksinäisyyttä, on, on pelkoa, on ahdistusta, masennusta, alakuloisuutta, kaipuuta johonkin yhteisöön. Ja se, että niin kuin kristinusko voi tarjota tätä kaikkea, mutta me ei oikein niin kuin puhuta siitä. Että meillä olisi, meillä on, jotenkin me ei uskalleta sanoa, että hei, täältä löydät rauhan ja valon ja helpotuksen ahdistukseen. Ja niin kuin, että me jotenkin ehkä ei niin kuin uskalleta puhua niistä hirveästi, vaan että kun ihminen sitten tulee kirkon penkkiin, niin se ydin on siellä, että sinä syntinen saat kaiken anteeksi. Ja se voi olla tosi hepreaa sitten, että miten vanhurskauttaminen, mitä sitten mulle tarkoittaa. Mm. Mä tulin tänne, että mä haluaisin niin kuin helpotusta elämään, varmuutta valintoihin, mielenrauhaa. Miksi tämä synti on niin korostunut tässä roolissa? Mitä te ajattelette tästä?
Nyt oli monta kulmaa, tartutaan niihin kiinni. Sari ja Martti.
Ajattelin kaksi ajatusta tuli ainakin mieleen. Ensimmäisenä ajattelin, että joo, siis kontekstualisointihan on niin kuin käsittämättömän tärkeää, koska Jeesus ja apostolit on kerran omassa kulttuurissaan puhuneet sen Jumalan ilmoituksen, ja kristillisen kirkon tehtävä aina ja kaikkialla on toimia tulkkeina, kääntää se niin kuin aramean tai kreikan kielinen niin kuin viesti yhä uudelle kielelle, ja kun käännetään kielelle, niin käännetään myös aina kulttuurille. Kieli ja kulttuuri kulkee aina käsi kädessä. Meillä on, niin kuin on kulttuuri, jossa asia on vaikea ymmärtää, ehkä jopa mahdoton ymmärtää. Silloin tarvitsee mennä tulkiksi siihen väliin. Mä oon tehnyt aika paljon itse töitä arabikulttuureista saapuvien ihmisten kanssa, ja heille niin kuin oikea ja väärä ei ole ne päällimmäiset kysymykset, vaan kunnia ja häpeä. Ja tavallaan niin kuin siellä just miten Laura sanoi, että se pelosta, ehkä tässä tapauksessa häpeän pelosta vapautuminen on se, niin kuin se pommi, joka sitten niin kuin rikkoo metafysiikkaa ja aukoo niin kuin uusia tapoja niin kuin ajatella, että Jeesus on tällainen, että niin kuin vapauttaa mut tästä. Ja ajattelet ehdottoman tärkeää. Sitten niin kuin samaan aikaan mietin, että kontekstualisoinnin haaste on myöskin siis, joka varmasti niin kuin kaikkialla, paitsi lähetystyössä, niin koskaan, missä on niin kuin kaksi ihmistä on tavannut toisensa ja toinen on ollut kristitty ja halunnut lohduttaa evankeliumilla toista, niin kyllä se kontekstuaalinen haaste, loppumaton haaste on sitten se, että mitä sitten, niin kuin, kun tavallaan niin kuin Raamatussa Jumala niin kuin ilmoittaa sen asetelman jo sieltä juutalaisen kansan historian kautta, että on se syntiuhri, joka on se ainut tapa niin kuin Jerusalemin temppelissä lähestyä Jumalaa. Ja se niin kuin koko VT opettaa sit sitä kohti, että kun Kristus kärsii siinä ainoana uhrina Golgatalla ja kuittaa koko sen uhripelin ja tavallaan niin kuin avaa sen, että se mitä te olette opetellut niiden vanhan testamentin uhrien kautta, niin minä olen se, joka niin kuin ratkaisee tämän niin kuin syntisen ihmisen ongelman pyhä Jumala edessä. Niin mietin sitä, että tavallaan kuinka paljon sitten tavallaan sitä tavallaan mun käsityksen mukaan se on aika lailla kuitenkin siinä kristinuskon niin kuin ytimessä on se tilanne, missä on syntinen ihminen ja pyhä Jumala ja Kristus tulee ratkaisemaan tämän probleeman, niin se, että kun ihminen tulee etsiä kirkosta niin kuin vastausta niin kuin toivottomuuteen, pelkoon, ahdistukseen, niin totta kai ne kysymykset on aitoja, ne pitää kohdata sellaisinaan. Ja niin kuin Raamatulla ei voi lyödä päähän niin kuin ainakaan sillä niin kuin omalla struktuurillaan siitä. Mutta sitten tavallaan, niin kuin, että mistä löytyy vastaus toivottomuuteen, pelkoon ja ahdistukseen, niin mä en ole lainkaan sitten täysin varma, että onko Raamatulla loppujen lopuksi muuta vastausta kuin se Kristuksen ristintyö siellä niin kuin sen, siinä ytimessä.
Mä ajattelin nyt niin kuin tavallaan niin kuin evankelistan näkökulmasta, että tavallaan mikä on se kulma, joka avaa sen sydämen.
Just tämä.
Että tavallaan sitten niin kuin se, kun saadaan sitä sydäntä avattua, että lähestytään sitä ihmisen niin kuin peruskysymystä, on se sitten pelko, häpeä, syyllisyys, niin annetaan pyhälle hengelle sitten se mahdollisuus. Että kyllä pyhä henki sitten tavallaan johdattaa ihmisen siihen synnin tuntoon ajallaan, uskon niin. Ja tällaisia tarinoita kuuleekin paljon. Ja muistan esimerkiksi kerran haastattelin erästä pariskuntaa, ja kun he olivat eläneet avoliitossa pitkään ja sitten he tulivat uskoon. Ja sen sijaan, että ihmiset olisivat epäviisaudessaan niin kuin lähteneet paukuta, nyt teidän täytyy mennä naimisiin, kun te olette uskossa, te ette voi elää avoliitossa, niin pyhä henki hoiti sen ja heille tuli sitten se, että meidän pitää mennä naimisiin. Ja tavallaan me ihmiset helposti niin kuin kiirehditään, että nyt täytyy tehdä näin, että jotta tämä menee oikeasti niin kuin raamatun mukaisesti ja näin, että Että tavallaan jotenkin tärkeintä on se, että mikä on se, joka avaa sydämen Jumalalle. Niin kuin, että tavallaan niin kuin se evankeliumi voi avautua ja nythän paljon puhutaan siitä, että, tai paljon ja paljon, mutta on niin kuin spekulaatioita siitä, että ollaanko me Suomessakin ja länsimaissa siirtymässä tämmöisestä syyllisyyskulttuurista enemmän häpeäkulttuuria. Perinteisesti meillä on ollut tämmöistä syyllisyyskulttuuria. Että tässä on joku, luin hiljattain yhdestä tutkimuksesta, joo, vuonna 2017 on tehty tämmöinen Lifeway Research-tutkimus, joka kertoo, että 38% milleniaaleista yritti välttää enemmän häpeää kuin syyllisyyttä. Että väärä teko tai mielipide tuo häpeää, joka eristää ihmisen toisista ihmisistä. Häpeän takia ihmiset kokevat, että he eivät ansaitse rakkautta ja hyväksyntää. Jolloin tavallaan se tulokulma olisinkin, että Jumala rakastaa sua tosi paljon ja olet arvokas itsessäsi.
Onko siis nyt ongelma se, että me ei luoteta Pyhän Hengen toimintaan ja sen vaikutukseen? Tämä kuulostaa siltä.
Musta tuntuu jotenkin, siis saan hyvin kiinni tuosta, mitä Sari sanoi, ja mäkin mietin, että ilman muuta se on niin uskon ytimessä, synti ja armo ja pelastus. Mutta se, että niin kuin, onko se just se ensimmäinen, mitä lähdetään. Tämä on just se, että tavallaan, että jos ihmisillä on huolia arjessa, että ne ei lähtisi niin kuin hakemaan sitä jostain kaukaa itämaisista uskonnosta tai enkeliuskosta tai jostain sellaisesta, niin kuin, että hei, tämä sopii just mulle ja itse asiassa välttämättä ei edes kiinnosta, että onko tämä se totuus, vaan että tämä sopii mulle, tämä tuo rauhaa mulle. Ja sit me niin kuin jäädään vähän niin kuin ulkopuolella kristittynä, että kiva, että sä oot löytänyt tollaisen jutun, mutta että niin kuin se totuus, tavallaan, että totuuden löytäminen ja se, että niin kuin me oikeasti osattaisiin vastata siihen ihmisen niin kuin kysymykseen, se, niin kuin lähestyä häntä oikealla tavalla, puhumalla niistä asioista, jotka häntä huolettaa.
Tismalleen, ja ajattelen justiinsa, että et kuinka voisi toimia niin kuin yksinkertaisella ja maanläheisellä tavoilla, kuin usein se ihmisen kysymys on. Mun eräs niin kuin suuresti kunnioittamani pastori, niin kun hän tapaa ihmisiä, niin hän ensin kutsuu heidät syömään. Mennään syömään, sitten mennään ainakin lähiöpizzeriaa niin kuin syömään. Useasti se ihmisen ensimmäinen tarve tulee siinä täytyyksi, että hänet kohdattiin ja hän sai ruokaa. Ja niin kuin sen jälkeen niin kuin, se oli se, mitä hän tarvitsi siinä hetkessä, ja sitten niin kuin, sit jos on jotain muita kysymyksiä, niistä voidaan keskustella sen jälkeen, mutta niin kuin just tämä, että kuinka kohdata se ihmisen ensimmäinen tarve niin kuin oikeasti vakavasti.
Vatsa täynnä on kivampi jutella.
Niin.
Soppaa, saippua ja siiluhoito.
Niin. Ja jos mä ajattelen vaikka nyt uushenkisyys viehättää ihmisiä, niin silloin tavallaan ihmisiä, jotka on niin uushenkisyydessä mukana, niin jotenkin ajattelisi, että heitä lähestyessä on tärkeää myöskin korostaa sitä, että Jeesus on niin kuin ylitse kaikkien henkivaltojen, valtojen ja voimien. Ja tavallaan tätä niin hengellistä, hengellistä näkökulmaa ja semmoista niin kuin henkivaltanäkökulmaa, että tunnustan tässä nyt kaikille radiokuulijoille, että olen ollut joskus tämmöisellä New Age-messuilla vuosia sitten kristityn porukan kanssa rukoilemassa ihmisten puolesta ja siellä kohtasi paljon niin kuin hengellisesti avoimia ihmisiä, mutta heidän se niin kuin kiinnostus suuntautumaan vääriin asioihin. Että muistan kerrankin joku ihminen, jonka puolesta rukoilin, että hei, sulla on tosi hyvä aura. Joo, mulla on tosi hyvä aura. Se on kuule Herramme Jeesuksen Kristuksen aura. Joo, mutta toivottavasti kukaan nyt kuulijoista ei paheksu tässä kohtaa, koska oikeasti näin, että se oli arvokasta kohdata näitä ihmisiä siinä kontekstissa, missä he olivat. Ja tavallaan niin kuin myöskin niiden käsitteiden kautta, jotka oli heille tuttuja.
Siis kirkkohan on mukana näillä messuilla ja tällaisilla rajatietomessuilla ja muilla, että se on mun mielestä just oikea paikka olla.
Se on hieno mahdollisuus. Etsii. Kyllä. Kyllä. Joo, siellä oli hengellisesti avoimia ihmisiä ja ihmisiä tuli myöskin uskoon.
Laura Häkli, saat loppupuheenvuoron. Aihe on sinun pöytään tuoma, joten anna UG sanoa tähän ennen viimeistä taukoa.
Hirveän hyviä ajatuksia tässä kanssakeskustelijoilla ja niin kuin Tämä on vaikea kysymys ylipäätään ja se, että miten me niin kuin lähestytään. Ehkä me ollaan myös arkoja jotenkin, niin kuin, että onko mä nyt sellainen esimerkki, että mä voin tässä puhua mitään mielenrauhasta, kun mä säädän tässä edestakaisin. Et sekin varmaan tuo sellaista, että me ollaan kauhean niin kuin nöyriä eikä haluta jotenkin häiritä muiden ihmisten ajatuksia. Mutta ehkä sellainen niin kuin rohkeus niiden hyvien puolien tuominen esiin ja se, että meidän usko tarjoaa kaikkea sitä, mitä niin kuin ihminen tarvitsee. Mm. Et meillä on niin kuin hieno pitkä historia, jossa on niin kuin, alkaen meditaatiosta, niin kuin, että sitä ei tarvitse lähteä hakemaan kovin kaukaa. Et me voidaan olla sellaisia mainosmiehiä itse kukin.
Luotetaan siis Pyhän Hengen toimintaa ja viedään kaverit pizzalle.
Jälkiistunto. Jälkiistunto.
Sitten lähdetään tuomaan viimeistä aihetta lavetille. Kuuntelet jälkiistuntoa. Minä olen Matias Wilberg ja olen saanut tänne seurakseni tämän perjantaiseen jälkiistuntoon seurakuntalainen.fi-uutissivuston päätoimittajan valokuva ja yrittäjä Sari Savelan, Slöyn viestinnän koordinaattori, toimittaja Martti Pyykkösen, myöskin mainio valomies, sekä Suomen lähetysseuran viestintäjohtaja Laura Häkli. Lauran ja Sarin aiheet ovat päässeet käsittelyyn ja aiheuttaneet ajatusta viikonloppuun. Nyt Martti Pyykkönen, sinun aiheesi äärelle. Nuoret miehet kannattelee kastetta ja kirkkoa. Mitä tarkoitat?
Vaihdetaan verbiä. Kannattavat oli täällä otsikossa, mutta
jotakuinkin lukee mitä haluaa.
Kirkon viestintä on julkaissut 2-3 päivää sitten 6. päivä uutisen. Nuoret miehet kannattavat kastetta ja kirkkoa. Aika raflaava otsikko, siis, koska tämähän on perinteisesti sellainen ikäryhmä, jota niin kuin ihan kaikki hengelliset yhteisöt miettii, että mites hitsissä niitä voisi tavoittaa, kun ne vaan tuntuu lipsuvan läpi kaikista seuloista, ei muuta kuin pelaa Fortnitea kotona. Tai no niin, justiinsa näin. Jotain pelaavat, minä näistä tiedän.
Ja uutisen, kaverin puolesta.
Niin, kaverin, mä en ole koskaan itse pelaa. Nuoret miehet ja isät puhuu uskostaan isiään ja isoisiään avoimemmin. Tässä kun mennään iseihin ja isoisiin, suomalaisten sydämet aukeaa, koska tässä tietysti kaikki sotatraumat ja muut sellaiset
ja
on mielessä.
Ja isänpäivä on tulossa.
Ja isänpäivä on tulossa. Mutta Hanna Salamäki, tutkija, Kirkon tutkimuskeskuksen koulutusyksikön johtaja, kirjoittaa, että perinteisesti naiset on toimineet Suomessa suvun perinteiden, kuten kirkon tradition jatkajana, ja nyt valta näyttää Suomessa vaihtuneen. Useat viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että nuoret miehet on huomattavasti uskonnollisempia kuin samanikäiset naiset. Ja tarjoaa tähän myöskin sitten vähän tilastotietoa kylkeen. 2010 on tehty tutkimus, nyt on tehty tutkimus uudestaan, ja nykyiset alle 20-vuotiaat miehet uskoo Jumalaan yleisemmin kuin samanikäiset 10 vuotta sitten. Ja tilasto kertoo myöskin, että tämä sama jakauma näkyy myös kirkkoon kuulumattomien parissa. Ja nyt arvon keskustelijat, mistä ihmeestä on kysymys? Onko nyt löydetty viisasten kivi, kuinka tavoitetaan nuoret, vai onko kulttuuri muuttunut? Mitä täällä tapahtuu?
Mitä täällä tapahtuu, Sari Savel?
Voi nyt, kun olisi se viisaus kertoa, mikä tämän ilmiön takana on. On monia ajatuksia risteilee mielessä. Ja mietin, että liittyykö tämä jotenkin siihen, että tietynlaiset konservatiiviset arvot myöskin niin kuin resonoi nuorissa miehissä enemmän kuin nuorissa naisissa. Että vaikka mä inhoan tätä jakoa liberaali-konservatiivi, mutta jossain määrin se kuvaa kuitenkin.
Mitä sä tarkoitat konservatiivisilla arvoilla?
No tämmöistä, niin kuin, että avioliitto on naisen ja miehen välinen ja semmoisia niin kuin perinteisiä arvoja. Että jotenkin, tai niin kuin nämä niin kuin nyt on tänäkin vuonna paljon ollut esillä nämä transideologiset kysymykset, sukupuolia on monta, niin ei kun sukupuolia on kaksi, siis tämän tyyppiset. Niin kuin, ja tämä näkyy vaikka ihan meillä kotona, kun on nuori mies ja sitten on nuoria naisia, niin nuorella miehellä on ja hänen ystävillään hyvin tämmöiset, niin kuin, ja monesti päivittelee sellaisia tämän ajan ilmiöitä, jotka on tuolla ilmassa, että on tämä nyt ihan järjetöntä.
Onko tämä niin kuin Ukrainan sota vaikuttanut? Siis mietin vaan, kun Ukrainan sodan myötä reserviläisliiton jäsenmäärät räjähti. Mm-hmm. Ihmiset yhtäkkiä niin kuin halusi liittyä. Onko tämä sun mielestä samaa? Niin kuin
mä luulen, että tämä kehitys on alkanut kyllä jo aikaisemmin ennen tätä Ukrainan sotaa. Mutta en tiedä, mikä kaikki tähän liittyy ja mistä tässä on kyse.
Tässä on tosi suuri vaara lipsua sellaiseen sukupuolistereotypiin, että miehet ovat tällaisia, naiset tällaisia. Että se on niin kuin vaarana tässä keskustelussa, pyydetään sitä etukäteen jo anteeksi, että jos sellaisia yleistyksiä tässä tulee. Mutta mä näen, että onhan niin kuin hyvin pitkään ollut sellainen trendi, että esimerkiksi miehet, nuoret miehet ovat arempia muuttamaan pois kotipaikkakunnaltaan. Naiset ovat usein niin kuin muuttaneet kaupunkeihin opiskelemaan ulkomaille ja näin, ja saattavat äänestää liberaalimpia puolueita kuin nuoret miehet. Ja niin kuin mun mielestä perussuomalaisten kannatus on suurempi miesten keskuudessa kuin naisten keskuudessa. Että tavallaan niin kuin tämä kotiuskonto isänmaa ajattelu on pitkään ollut vahvempi niin kuin miesten keskuudessa.
Mä en aivan olisi valmis täysin ostamaan. Sitten olen niin kuin samaa mieltä kanssa. Mä en olisi täysin valmis ostaa tätä sillä, koska mä ajattelen, että semmoinen niin kuin vanhojen miesten sukupolvi, niin sehän on monessa tavoissa ollut arvokonservatiivi niin kuin pitkään. Mutta itse kun olen ollut kesäteologina töissä, niin seurakunnassa, jossa olin töissä monta vuotta, monta kesää peräkkäin, niin siellä kerrottiin tämmöistä hauskaa kaskua naapuriseurakunnan puolelta, koska naapuriseurakunnasta liittyy aina parhaat jutut. Ja siellä kerrottiin tämmöistä kaskua, että siellähän ei käy niin kuin koskaan missään hengellisessä tilanteessa yksi niin kuin miehiä muuten kuin vaimon pakottamana. Ja sitten oli ollut tämmöinen tilanne, missä sitten oli sitten seurat oli alkamassa, ja siinä sitten oli kanttori pistänyt virren käyntiin, niin sitten isännät oli sitä noussut ylös ja lähteneet sitten tupakalle ulos. Mutta pahaksi onnekseen ne oli mennyt väärästä ovesta, ne ei päätyneet ulos, vaan oli päätyneet sitten tämmöiseen pieneen komeroon. Ja isännillä oli sitten pokkaa niin paljon, että ne oli sitten koko seurat olleet siellä komerossa, koska ei ollut tietysti halua palata sinne eikä myöskään niin kuin pokkaa myöntää, että tuli valittua väärä ovi. Ja ajattelen, että kun tätäkin tarinaa kerrotaan niin kuin selkeästi niin kuin vanhoista miehistä, niin ei varmaan ainakaan vanhoilla miehillä ollut kovin semmoinen niin kuin sellainen asenne, mistä nyt tässä tutkimuksessa kerrotaan. Vaikka hän on ollut arvokonservatiiveja.
Mm. Niin, mutta mä luulen, että vaikka tämän tutkimuksen mukaan nuoret miehet kannattavat nuoria naisia enemmän kastetta ja kirkon jäsenyyttä, niin tämä ei välttämättä kuitenkaan näy siinä heidän osallistumisessaan kirkon toimintaan.
Aivan.
Että kyllä siellä, en tiedä millä, että onko se semmoista niin kuin, sisäistä ajattelua ja uskoa, ja näiden erilaisten perinteisten arvojen kannattamista, mutta se ei kuitenkaan niin kuin aktivoidu sitten, että se näkyisi toiminnassa, seurakunnan toiminnassa. Vai näkyykö teidän mielestä?
No siis nuoremme raportoivat nuorten illoista, että siellä on pelkkiä tyttöjä. Eli mun mielestä ei. Mutta että se voi olla sellaista hiljaista sydämen uskoa ja omaa arvomaailmaa, ja sitten se tulee esiin näissä niin kuin kyselyissä. Mutta kyllä mua tässä niin kuin huolettaa siis se, että nuorten naisten uskonnollisuus ja hengellisyys on niin vähäistä, tai että se kohdistuu muuhun kuin kristinuskoon. Et kyllä kun ajattelee sitä pitkää sukupolvien ketjua, jossa äidit ovat lapsilleen iltalaulun, iltarukouksen siirtäneet, ja joka on ollut tavallaan sellainen niin kuin tuki ja turva hänen hetkellä ja osan perheen niin kuin joka päivästä elämää, niin onhan se nyt vakavasti niin kuin uhattuna, ja se, että lasten lähettäminen pyhäkouluun on vähän epäilyttävää, tai että se ei ole enää niin kuin ollenkaan semmoinen niin kuin normaali juttu, jos perheen äiti ei sitten ajattelekaan, että tämä on hyvä asia, että tähän mä uskon. Et kyllähän se niin kuin on sellainen perheiden muuttumiselle todella iso asia, että jos nainen, perheen äiti ei pidä sitä tärkeänä tai siirrä sitä sille seuraavalle sukupolvelle niin kuin itse ja omilla arvoillaan sitä näytä, että onko tässä, tämä on niin kuin semmoinen hidas tie, joka varmaan tilastoissa näkyy, että ollaan matkalla kohti sitä vähemmistökirkkoa. Mutta mä itse asiassa kuulun siihen porukkaan, joka ajattelee, että ei se vähemmistökirkko niin kauhea asia ole. Että siis, et kyllähän kristinusko on aina elänyt marginaalissa ja vähemmistössä, ja se, että me ollaan kauhean huolissaan siitä, että miksei me enää olla siinä 85% kuin hyvinä vuosina, niin toki se on tietyllä tavalla äärimmäisen surullista, mutta se on myöskin se paikka, missä niin kuin kristityt on aina ollut. Ja se, mitä näkee niin kuin nuorissa sukupolvissa myöskin, että se usko vahvistuu. Siitä tulee osa identiteettiä. Et silloin kun mä olin koulussa, niin puhuttiin, että onko toi uskovainen ja tällaista niin kuin himouskovainen. Kaikkia tällaisia hassuja termejä. Ja nyt mitä nämä lapset puhuu keskenään, siihen uskovaisuuteen ei liity mitään sellaista negatiivista stigmaa. Se on osa jonkun identiteettiä. Ne puhuu kristityistä. Sekin, että onko se kristitty? Musta tämä on niin kuin tosi hieno juttu. Ne pitää ristiä. Ne niin kuin ei koe, että siihen liittyy mitään sellaista, mitä mun pitäisi niin kuin noloilla, vaan että toi on kristitty, toi on muslimi, toi on ateisti. Mutta se on osa mua ja niitä myöskin kunnioitetaan niitä vakaumuksia puolin ja toisin. Eli tällainen vähemmistökirkko voi myös vahvistaa ihmisten identiteettiä ja ne, joilla sitten on se vakaumus, niin on entistä vahvemmin sitä, mitä he on.
Onhan sitä sanottu, että kristillinen kirkko kestää mitä tahansa, paitsi ei menestyksen ja hyvinvoinnin aikoja. Ne aina kääntyy jotenkin vastaan. Sari sanoi tuossa aikaisemmin, että se miesten uskonnollisuus ei välttämättä ikään kuin realisoidu siellä niin kuin kirkon penkissä. Ajattelen, että tuo on tosi tärkeä kulma ja niin kuin ihan semmoinen niin kuin tavallaan tutkimuksen kannalta myöskin se, että miten se havainnoidaan, se miesten uskonnollisuuden toteutuminen. Itse olen töissä viestinnän koordinaattorina Slöyssä evankelisen liikkeen yksi niin kuin tunnus. Seikkaan nämä rukoushuoneet, mitä meillä on niin kuin satoja ympäri Suomen, joiden tietysti nyt eletään tietynlaista sellaista murrosaikaa kaupungistumisen myötä, mutta nehän on siis sotien jälkeen miesten rakentamia, siis äijät miettii, no mitäs me nyt tehtäisiin, että ei nyt Japanin ompelupiiri kiinnosta, no rakennetaan rukoushuone, ja sitten rakennettiin rukoushuone. Ja mä oon niin kuin paljon miettinyt tätä, että niin kuin viestinnän ihmisenä, että mikä olisi se tavallaan slotti, mitä mä voisin tarjota niin kuin omasta työkentästä vapaaehtoisille, ja en mä ajatellut mitenkään niin kuin mies ja nais olla vähäkään, mutta korona-aikana yhtäkkiä meillä niin kuin hillitön määrä vapaaehtoisia striimaajia ja sanotaanko, että kyllä siellä niin kuin eri ikäistä äijää aika pitkälti istuu, on naisiakin mukana, mutta jotenkin semmoinen, niin kuin, että sieltä moni mies oli, että on tietokone ja tästä mä tykkään, tässä on mun paikka palvella.
Laura, kun sanoit tuossa aiemmin siitä, että oma jälkikasvu raportoi, että nuorten illoissa on vaan tyttöjä. Olen aikanaan käynyt vapaiden suuntien erään seurakunnan nuorten illoissa. Muistan kanssa, että kun käytiin keskusteluita, missä kaikki pojat, nuoret miehet on ja miksei ne tuu sinne nuorten iltoihin, niin koettiin nimenomaan, että kun ei sillä pääse tekemään mitään, että kun ei pääse käsillä touhua. Sitten sinne ruvettiin kehittelemään kaiken maailman autorassauskerhoja ja muita, niin sitten rupesi jätkiä löytymään.
Tämä on mun mielestä se yksi ydinongelma, että tavallaan se tarjonta on ehkä suunnattu enemmän niin kuin naispuolisille. Siis puhun kirkon tarjonnasta laajemminkin ja vahvasti yleistäen toki. Tokihan on poikkeuksia, mutta tavallaan toki, että kaikki pojat ei myöskään tykkää siitä niin kuin moottorirassaamisesta. Että on niin kuin erilaisia intressejä. Ja tavallaan tämä, niin kuin, mulle tulee mieleen vaikka meidän kotiseurakunnan päätös, että rippikoululeirillä tarjotaan pelkästään kasvisruokaa. Mä en vastusta kasvisruokaa, mä kannatan sitä, että sitä, se yleistyy. Mutta tavallaan tämmöinen kategorinen päätös, niin mun mielestä niin kuin karsii tietyt pojat pois. Heidän niin kuin, meidän kotouta löytyy ainakin niin kuin nuori mies, joka kammoksuu kasvisruokaa. Ehkä niitä on muuallakin sellaisia nuoria miehiä. Tavallaan tämmöiset kauhean kategoriset niin kuin päätökset ei ole hyviä, jos halutaan houkutella niin kuin myös niitä nuoria miehiä.
Ja mä ajattelen, että useasti menestyvä toiminta kasvaa niin kuin ruohonjuuritasolla. Veikkaan, että Helsingistä ei ole aikanaan sotien jälkeen annettu mitään mahtikäskyjä evankelisen liikkeen miehille, että nyt ryhtykää rakentamaan rukoushuoneita, vaan se on lähtenyt sieltä, että me halutaan tehdä tämä ja sitten on pistetty pytinki kasaan.
Joo, ja tuohon liittyy myöskin tarve, että ei ole ollut paikkaa kokoontua.
Juuri näin.
Että se ei ollut mitään turhaa niin kuin näpertyä,
puhastelua,
vaan se on niin. Oikeasti niin kuin ollut, että hei, me tehtiin tämä paikka, jotta me voidaan kokoontua täällä. Niin sillä on niin kuin vahva tarve.
Meillä on pari minuuttia aikaa. Täällä tuli Pirkolta WhatsAppin kautta mainio viesti ajatusta tästä vielä. Hei, keskustelustani tuli mieleen erään vanhan seurakunnan työntekijän ajatus seurakuntien nuorisotyöstä. Tulisi keskittyä poikatyöhön, koska pojat vetävät tytöt seurakuntaan.
Tämä ajatus mulla oli itse asiassa tuossa mielessä aikaisemmin, että pitäisi saada ne pojat sinne niin, kyllä ne tytöt tulisi sitten, kun puhuttiin tästä nuorten naisten, niin kuin, että tämä hengellisyys ei ole heillä semmoinen niin kuin korostunut tällä hetkellä, tai kristinusko ei kiinnosta, niin ehkä he kiinnostuisi, jos saataisiin ne pojat sinne.
Toi on mainio, siis kiitos kuuntelijalle tästä ehdotuksesta. Mä kuulin, että Kambodžan pieni luterilainen kirkko taistelee saman ongelman kanssa ja hän on alkanut tarjota miehelle ilmaiseksi kahvia. Naiset saa maksaa.
Okei, epäreilua.
Martti rupesi tekemään muistiinpanoja saman tien.
Kambodža.
Martti, sinä saat viimeisen puheenvuoron.
Ajattelen, että on erittäin jännittävää nähdä, mistä tämä tutkimustulos kertoo, onko tämä pitkän aikavälin kehitys ja onko se tulosta siitä, että on tehty joku viisasten kiven löytö jostain, onko kulttuuri muuttumassa jotenkin, todistetaanko me jonkinlaista murrosaikaa, mitä sitten historiankirjoittajat myöhemmin kirjoittaa. Se jää nähtäväksi, mutta Herra on pitänyt huolen eilisestä, pitää tästäkin ja huomisestakin.
Sari Savela, Martti Pyykönen, Laura Häkli, kiitos kun toitte aiheenne keskusteluun. Kiitos mukavasta jälkiistunnosta. Illalla kello 10 uudemman kerran mahdollisuus kuulla tämä. Nyt lähdetään kaikki viettämään tätä suruliputuspäivää. Mukavaa viikonloppua kaikista huolimatta teille kolmelle.
Kiitos.
Kiitos. Kiitos. Samoin.
Jälkiistunto.